Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabe angajimatat galgala keessa sa'alama polakka jalqabe hanga sa'a 8 meter bandi 19 22 25 rat Washington DC ra kadabars saganta fan oromo amma jalqab. Nagan Kenya lafa fago bakkaranu dagge fatajirtan marat sinagau dagge fatota Kenya tamoltan robich amsa sadi barakuma lamaf 17 akkala kopsa Ethiopia mo ebledig damishan barakuma lamaf sagal kesum mesitun kesanarra antujbe horat
babarotolen sorala ke Edward sanittema Edward qamnu kesato ko president America Donald Trump fi president in Palestine Muhammad Abbas ardabulchin smutum America White House kesato almariyatanetin rakole gergara redadubaten
guya wala buma presi guya harra yada tamay olu lalchi sudan bada sadarka ulana gazit e salami eertra mana hit ajiruf kenna me lalchi se gabasa koppay odu ke sattir e sina odu abodamo guya uma walabumma prasi kana ilalchi sun gabasa kindayek amna diren demokrasis mata durele adada kan hala ero lalchi sun koppay ratfu lefat hangat umrosa ganta kenyat nuwal inturajanna gutuma oduf sora
guya wala bumma presi world press freedom jedane arda addunyatti wangar garatin ulfefama olutjira akka qoratun tokumma motumota dame ertra jettutti gazet essa bi yisani ser male gan kudani shani hidan dawut isaq motumma ertra gadalakisu qaba guya wala bumma presi guya gazet essoti duga jirt barresu dubachu mirgugutu qabachu malani jedane ten addunyan baran ulfefat tujube
Hala mirgat ala nama eertra keessa qorattu adda kan ta'an Sheehila Kitarut angawna asmara keessa seeran ala kanneen hidhaniif kanneen biroos hal dure tokko malee akka gadhiisan gaafataniiru angawni eertra shaakala hidhaa seera irratti hundaa'in dhaabuu qabu ka jedhan Miss Kitarut badhaasa UNESCO kan bara 2017 gaazexeessa Daawit Isaaq argachuusaa simatanii jiran bakka saabuudhaan badhaasa kana kan fudhatte intalasa adda Bethlehem Daawit Isaaq akkas jetti.
Today I'm here with you to honor my father and colleagues in similar situations.
Har abbaa koof waahilota isaa haala wal fakkaataa keessa jiran kabajaan yaadachuu fuula keessan dura dhaabadheen jira. Mirgaawwan namaa dimokiraasiif mirga yaada ofii ibsuu kabajuuf tattaaffii cimaa godhamu kabajuufan fuula keessan dhaabadhe. badhaasi kun hojii abbaa koof akkasumas akkasaa mirga kanneen biroo kabachiisuudhaaf kanneen dhaabbataniif beekannaa kan ittiin kenname boonuu guddaa miira eebbifamuu cimaaf galata tunatti dhaga'amaa jette kan umriin waggaa 52 gaazexeessaa Daawit Isaaq bara 1987 gara Swiidiniitti godaanuudhaan boodara lammii biyyattii ta'e erga eertiraan bara 1993 keessa walabummaashee gonfatte gara biyya ofiitti deebi'uudhaan gaazexeessaa walaba jalqaba ka biyyatti ka ta'e hundeessaaf gabaasaa gaazexaa satii ta'e Daawit Isaaq fulbaana bara 2001 innaa namoota siyaasaa gaazexeessota imaammata mootummaa qeeqan irratti cuuccaa oofam to'annaa jala oole kansaa kan inni hidhames dararaan irra ga'uudhaan kaan immoo achi buuteen isaanii kanneen dhabame kabiroo waliini obbo Daawit yeroo dhumaaf uummatatti ka mul'ate bara 2005 erga sanaa qabee ees akka jirun beekamu Daawit Isaaq kanneen mootummaa eertiraan dirqisiifamanii achi buuteen dhabameef ees akka jiran kan hin beekamin kabiroo bakka bu'aa jedhu Miss Kitarut qorattuun addaa dhimma eertiraa kun akka jedhanitti aangawoonni biyyatti humnaan butanii ukkaamsuun erga bara 1991 qabee tooftaan geggeeffamuu dabalate yakka farra namoomaa dalaguu isaanii amanuuf hundee amansiisaatu jiraa jedhan Miss Kitarut walabummaan yaada ofii ibsuun bu'uura mirga namaa ta'uullee yaadachiisaniiru.
Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Paalestaayin Mohaammed Abbaas har'a bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House keessa dhufanii waan hedduu irratti dubbatan. Jarri kunniin takkumaa iyyuu akkana walitti dhufeetiin hin dubbannellee mariilleen teenne marii har'aatti rakkoo Paalestaayinii fi Israa'el irratti fal jabaa argachuuf wal dubbatan. Akka Tiraamp jedhutti rakkoo Israa'eliif Paalestaayiniif wanti falii jabaan hin argamneef tokkollee nun jedhu Abbasileen bulchiinsa Trump keessatti rakkoo Israa'eliif Paalestaan barhornii hedduu fala dhabdee fi fala argachuu hin dandeenya jedheetiin abdate. Israa'eliif Paalestaan biyyoollaa akka biyyaattu wal beekaniitiin yookaan ammoo waan hedduu waliin qabaataniin beekani jarii lamaanuyyuu akka biyyaattu waliin herregatu. Bulchoota Ameerikaalleen baruu baraani waan rakkoo biyyitan lamaanii daarii isaaniitti irratti wal dhabsiiftee fi rakkoolee biyyitan jidduu lamaan jidduu jirtu faluuf jedhanii baruu hedduu haramaran. Daayirektarii biiroo qorannoo Ameerikaa FBI James Comey ardaa rakkoolee filannoo Ameerikaa irratti dhalatte iimeelii dhaabii isaanii yoo filannoon guyyaa diqqaa hafirratti Hillary Clinton balleessaa haaraa irratti arganii jedhanii uummataaf gad lakkisan mootummaan Donald Trump Raashiyaa waliin halkan wal keessa qabaateetiin Hillary Clinton akkasiin filannoo pirezidaantii Ameerikaatiif hin dabartolchee jedhanii fi Raashiyaalleen filannoo Ameerikaa keessa seenuuf dhibaachuu isaanii irratti waan jira koongireesii Ameerikaa damee nagaatti mate. Akka daayirektarii kun jedhutti hojiin biiroo isaanii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa dhumachuu fi guyyaan diqqaan tokko hafeen duratti hojjat keessumattuu iimeelii Hillary Clintoniin balleessa haaraa irratti argan oolanii jedhaniitiin gad lakkisan irratti suniin murti jajjabduu taatullee garuma jabaanneetiin gad lakkifne kun diqqaattullee murtiin suniin miirri nama hammeessuun ooltuudha. Murtiin FBI waan ergaa iimeelii Hillary Clinton keessatti argan jedhan suniin qorachaa bahanii odeeffannoo haaraa arguun oolanii jedhanii eegii falama jabduun duubatti gad lakkisan. Akka Hillary Clinton jettutti waan filannoo Ameerikaa CGCC keessa tokko iimeeliin dharaa kuniin adoo balleessaa hin argaminu filannoon ga'uuf guyyaan xiqqaan tokkoof jennaan gad lakkisu. Waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seentee jedhan irratti ammoo daayirektarii kuniin qorannoon hin dhumanne waan hin dhumatin durattuu iyyuu adii rakkannu hin dandeenyu jedha. Odeeffannoo haaraa iimeelii Hillary Clinton keessatti Hillary Clinton ta ministeera haajaa alaa Ameerikaa taatee arganii eegee pirezidaantummaa dorgomte keessatti argan irratti waan taateef iyyuu wanti mirkanaa ka'ammatti argan hin jirtu. Akka jecha kaawumeetitti filannoo duratti odeeffannoo argamtu sun baasuu moo filannoon duubatti baasuu wayyii jedhanii ofiin falma bahe taatullee murtiin jirtu jajjabduun. Waan argamsuun uummatatti dafanii gad lakkisuu jedha. Murtii jajjabduu taatullee waan argamsuun uummata gad lakkisuun haga guddaa nufurtee jechuun dubbate. Aduu gad lakkisuu baanne dhugaa jirtu uummatatti aduu himuu baanne yaaddoo fi dandeessa yookaan ammoo yaada lammata gara keessa nama hin baanne waajjira kanaayyuu diiguu danda'a jechuun dubbate. Kamkaaniin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa pirezidaantii miti warri pirezidaantii Faransaay taa'uuf walitti hafe lamaan ardaa televizyiinii irratti baay'eetiin waan hedduu irratti wal falmuuf yaa'u jira. Warri walitti hafe kunniin Maariin Lii Peenii fi Imaanuweel Makorooti galgal televizyiinii irratti baay'eetiin akka sa'aatii lamaatiif wal falman. Wal dorgommii qara irratti jarri kun walqixxee ta'e yennaan ammallee irra deebi'anii wal falmisiisan. Jarii wal dorgomuu jiru kun siyaasaan isaaniillee akka malee gargari fagaata. Taatullee nama uummata miliyoon hedduu uummata biyyisuunii keessa harka 18 kaammallee abbaa filat keessa yaadaan hin argatin amansiifachuuf yaa'u jira. Akkam jiru kanatti eenyutu pirezidaantii ta'uu danda'a jedhanii yoo gaafatanii namni hanga harka 60 Makoorii jedha. Jarii kaan ammoo Liipiin jedha. Namni hanga harka 40 kaafee jechuun falmitan nama miliyoon 20 Faransaay keessa daawwata. Bombiin makiina waraanaa addunyaa teessoo mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti dhokkaate akka jechi ministeera biyyisuuniitti nam 8 caala fixee 25 caala mammadeessiti. Bombiin embaasii Ameerikaa biratti makiina waraana NATO irraa gam tokkoon dhooftu sun sa'aatii namni hojii yaa'uuf muddamuu jiru keessatti makiina waraana kana dhoofte. Nam dhumat malee kan madaa'illeen hedduu bombiin tun manneen hedduu cacaaccabsiti. Akka oduu himaa waraana NATO. Ameerikaan itti gaafatam taatetti jedhutti waraana keessa 3 mammadaa'e taatullee 3 kunillee waan du'aaf sodaachisaatiif himeti. ISIS'tti balleessa tanaaf itti gaafatam fudhate. Ardaaf boori korguddaa addunyaa rakkoo Siiriyaa irratti mari'ate tokkottu biyyi Kazakhistaan magaalaa Astaanaatti taa'u jira. Kora Raashiyaan yaamtan irratti pirezidaantiin Ameerikaa ministeer haajaa alaa isaa keessa nama korhan dhaqeetiin waan namni dubbatu caqas erge. Ameerikaan eegi pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutinii fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bilbilaan kalee dubbataniin duubatti nama horsuunitti erguuf walii galanii oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii Oromiyaatiin walqabatee kan mootummaan Itoophiyaa labsiin yeroo atattama namoonni kumaan lakkaa'aman hidhaatti darbamuuf sababa ta'e kanneen interneet irratti barreessan yookaan bloogaroonniif gaazexeessonni kanneen keessaati. Gabaasaa Maartaa Vaanderwolf Finfinnee irraa ergite yaada barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres kennaniif yaada dhaggeeffatoota irraan dhaqqaban ilaalchisuun gabaasa qindaa'e Tigistitu dhiyeessa.
Addee Afrikaa keessatti biyyoota gaazexeessitoota hidhuudhaan beekaman keessaa Masriidhaa fi Eertiraa taantee Itoophiyaan sadaffaarra jirti. Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Obbo Siyyuum Tashooman raadiyoo Jarmanii Deeche Veele wajjiniin gaafiif deebii goote irratti mootummaa qeeqxettaa jedhamuudhaan onkoloolessa darbe hidhamee ture. Ji'a lama erga mana hidhaa ture boodas gadhiifameera. Ergasiis hin callisne sabquunnamtii hawaasummaa fayyadamuudhaan dhimmoota yeroo irratti yaada qabu ibsuutti fufeera. Dhimmoota siyaasaa dabalate.
Bulchiisota naannoo irraa warra command postii ajajurraa akkasumas warra tikana keenyaa biraa akeekkachiisa hedduutu na qaqqaba. Balaa narra ga'uuf jedhe hoon dubbachuu dhaabe garuu sodaadhaa harka kennuu ta'a. Sodaa sana moodhaaf immoo barreessuu itti fufuu qaba. Kanaaf sodaa isaan biyyattii keessatti akka mo'u barbaadan kana hambisuudhaaf barreessuu kiyya itti manfuufa.
Miseensisoonni 9 bloggers an hojii gabaasummaa karaa interneetii hojjetanii Bafqaadu Hayiluunis hoolama mana hidhaa seenee bahe. Ofii kiyyaa waan warri hidhaman keessa darbu keessa darbee ija kiyyaan argeeraa jedha.
When you freely express yourself before the state of emergency, you have
the risk. Yeroo taatamaatiin durasi yaada kee walabaan yoo ibsite hidhamuu akka dandeechu beekamaadha. Ta'ullee duraan humnoonni nageenya mana hidhaa si seensisan sun mana murtiitti sababa wayii dhiyeessuu qaban. Amma garuu sun hin barbaachisu. Namni isaan gaafatu waan hin jirreef.
Bafqaaduun bara 2014 miseensota zoonaayin bloggers kaan wajjiniin qabamee shorkeessummaadhaa fi jeequmsa kakaasuudhaan himatamee oggaa tokkoof walakkaa mana hidhaa keessa tureera. Erga bahee immoo ammas deebi'ee yeroo lammataati sadaasa darbe keessa to'annaa jala oolfamee guyyaa 40 kaampii leenjii keessa turee gadhiifame. Waan bakka leenjii jedhame kana kaampii keessatti arge yeroo ibsus.
I have met a lot of youngsters who were severely beaten.
Dargaggoota akka malee reebamanii torchar godhaman argeera. Seenaa hedduu achitti dhageetu itti gaafatamummaa akka hin qabaadhu na godhe. Callisuu hin danda'u barreessuun qaba. Sababaan isaas baay'een isaanii miidiyaafis ta'e sabquunnamtii hawaasaa argachuudhaaf carraa hin qaban. Namoota sagalee hin qabne kana sagalee ta'utu narra jira. Yeroon giddugala isaaniiti ba'e waan wal mammakaatu natti dhaga'ame.
Karaa biraatiin labsii yeroo atattamaa kana keessa Itoophiyaan miidiyaalee murtaa'an irratti haasa'uu dhaawwiteetti lammiishee. Sabquunnamtiiwwan hawaasummaan akka Facebookis ammas akkuma ugguramanitti jiran. Bloogarii nan biraan Anaaniyaa Soorit ji'a 4 mana hidhaa keessa ture. Ta'us barreessuudhaa fi gabaasuu itti fufeera.
Those who are in power. And those who claim to lead the society to somewhere.
Warri angorra jiran, warri hawaasa kana hoogganaa jirra jedhanii dubbatan barbaachisummaa mirga lammiilee yaada walabaan ibsachuu kana itti yaaduu qaban. Biyyoota hedduu hoo laalte lammiileen hoo yaada ofii walabaan ibsatan yaadi haaraan namoonni maddisiisan yoo dhageetti argate guddinni ni dhufa.
Akka dhaabbanni mirga gaazexeessotaa eeguudhaaf hojjetu CPCN jedhutti bloogaroonni yookaanis warri karaa interneetiitiin gabaasan Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa qaban. Sababni isaas gaazexeessitoonni Itoophiyaa hedduun biyyattii gadhiisanii dheeffaniiru. Akkasuma barruuleen dhuunfatii fi walabaas baay'een cufamanii waan jiraniif. Karaa biraatiin barreessaan muummichaa mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guterres guyyaa pirasii addunyaa baranaatti sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin gaazexeessitoonni iddoowwan addunyaa kanarratti balaa qaban nagaa isaaniitti sodaachisan hedduu keessa dhaqanii namoota sagalee isaanii dhageechifachuu hin dandeenye sagalee ta'aa jiran erga jedhanii booda hojjettoonni miidiyaa gocha maqaa balleessaa dabalatee dhiibbaa quunnamtii saalatii saaxilamuu hidhaa reebichaa fi ajjeechanis irra gahaa jira. Kana hunda hambisuudhaaf hojjettoota miidiyaa bira dhaabbachuun nurraa eegamasii jedhan.
We need leaders to defend the free media. This is crucial to counter prevailing misinformation.
Miidiyaa walabaatiif eegumsa godhuudhaaf hooggantoota barbaanna. Odeeffannoowwan dogoggoraa tamsa'an dura dhaabbachuudhaan gaazexeessota qarqaarutu nurraa eegama. Hundi keenya mirga odeeffannoo dhugaa argachuu keenyaaf akka falminu gaafanna. Sababiin isaas pireesiin walabaa fooyyeensa nagaa fi mirga namaatiif ijoo waan ta'eef.
Guyyaa pireesii addunyaa Ambara kumala maaf kudaturba harra kabajama jiru kana laalchise. Aggeeffatoota fi daawwattoota keenya karaa Facebookitiin sagantaawwan keenya hordofan biyya keessatti haalli miidiyaa walabaa maal fakkaata mirgi gaazexeessitootaa an jedhu irratti yaada qaban akka nu biraan gahan gaafanneet turre. Egaan akkuman gabaasa keessatti olitti tuqes sabquunnamtiiwwan hawaasummaa Facebookii dabalatee ammas akkuma ugguramanitti jiranii haa ta'u malee maamiltoonni keenya lamaan tokko ergaa qaban yaada qaban nu biraan gahaniiru. Maamilli keenya Salamoon Abdataa jedhamu walumaa gala haalli jiru to'annaa jala waan jiruuf haasa'uun gonkumaan danda'amu. Mirgi bilisaa heeran uummataaf laatamee ragaassame caccabeera jedha. Itti fufees Salamoon warri miidiyaa keessa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti hirmaachuudhumaaf argamanis ogummaadhanis ta'e saansa yookaan immoo itiksiidhaan seeraa fi dhugaa qabeessummaadhaan hojjechuudhaaf carraan akka hin jirre dubbata. Maamilli keenyaan biraan karaa feesbuukii sagantaawwan keenya hordofu maqaan feesbuuk isaa siitoo siitoo jedhamu immoo guyyaan pirasii addunyaa maal akka ta'ee fi maaliif akka kabajamu laalchisee ergaa nu'i fuula feesbuukii VOA afaan oromoo irratti maxxansine laalee kuni sirriidha jedheera. Maamiltoonni keenya lamaanuu ergaa nu biraan geechaniif ulfaadha.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 as nu biraan immoo waaree booda 1:46 ta'eera amma dabareen kasirbaati.
Siya dal kani guya number bado Iya dete mo ada kia number bado An si darra kuno arnolle Ufaat kega Jira tu le la paor malle Ufaat kega Jira tu le la paor malle Nafi adu An siya dal kani guya number bado Ya dete mo ada kia nambara tu, an si darra kuno ardale rufat kiga, jira tu le la paor malle rufat kiga, jira tu le la paor malle na fiya tu.
Abbush Zallaqaa Walleesaaf hedduu galateeffanna. Dirree Dimokiraasii. Sabaa Himaaleen dhuunfaaf federaalaan deeggaraman gaazexeessonni rakkoolee kan akka gabaasi isaanii dhara jedhu dabalate rakkoo hedduutu isaan mudatuuf jira jedhan. Guyyaa walabummaa pirasii har'aa irratti kan VOA'n ittiin hoogganamu Broadcasting Board of Governors yookaan BBG Yuuniversitii George Washingtonitti mana barnootaa miidiyaaf dhimmootii uummataatti barbaachisummaa gaazexeessummaa sadarkaa addunyaa Ameerikaa laalchisuun marii geggeessaniin walabummaan pirasii akkasumas nageenya gaazexeessotaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Gama biraan immoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyaa 100ffaa aangoo qabatanii hojiitti jalqaban sanbata darbe xumuran. Franklin Roosevelt qabee hanga gamaagama hojii ka guyyoota 100 darbanitti akkaataa hojii Pirezidaant Tiraampiif yaadi kenname walmakaadha. Bara 1933 qabee hanga muuxannoo hojii jiru pirezidaantonni kanneen duraanii Trumpiin caalaa jalqabbii milkaa'inaa argataniiru. Kan itti milkaa'inis jiru. Maraafuu injifannoolees haa ta'an kufaatiin jalqabarratti argaman bayii xumura pirezidaanticha haaraa sirriitti hin beeksisan. Gabaasaa Maariyaam Dilaaloof Jiim Maloon erga namootu dhiheessaa gabaasaa pirasiitiin jalqabne.
Hayyoonni waltajjii marii irratti ibsa kennan odeeffannoo dhugaa argachuudhaaf dheebuu uummanni qabuuf uummata sanarraa daangessuuf carraaqqii mootummoonni godhan ibsan. Madda oduu NPR jedhamuuf ittaanaa pirezidaantii tamsaasa oduuf ibsa gulaala akka ta'an Maayikil Oreekes waa'ee kanaa innaa dubbatan.
They run the gamut from truly despotic places to places we might even have looked at as democracy.
Dhimmi kun mootummaa irreen bultoota irraa ka'ee agaa bakkawwan nuti dimokiraasiin jira jennu bakkawwan deemsa odeeffannoo ugguruun hojii mootummootaa ta'etti deema. Kun immoo hojii oduu funaannachuu baay'ee ulfaataaf yeroo tokko tokko immoo baay'ee balaa'amaa taasisee jira jedhu Maayikil. Kareediyoon Sagalee Ameerikaa jalatti bulu boordii bulchitoota tamsaasaa ka Broadcasting Board of Governors yookaan immoo BBG jedhamuuf hoogganaa akka ta'an John Lansing immoo odeeffannoon akka meeshaa waraana ta'e dhufuu hubachisan.
You look at what's happening coming out of the Kremlin and it's really almost beyond a false narrative.
Wanna ta'aa jiruuf Kremlin irraa dhufaa jiru yoo ilaalte gara odeessa sobaa olitti deemaa jira. Dhugaan qabatamaan akkanaa hin jiru ka jedhu gadhaabuudhaaf tarsiimuu oofaa jiru jechuun ni danda'ama. Dhugaa lafa jirutu mootummoota addunyaarra jiran kanaan danqamaa jira. Kun yeroo ammaa tarkii keessatti illee mul'ataa jira jedhan. Torban dabre keessa dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu kan Reporters Without Borders yookaan immoo gabaastota daangaan hin uggurre jedhamu gabaasa walabummaa pireesii ka bara 2017 baase keessatti sadarkaa walabummaa pireesii biyyoota 180 addunyaarra jiranii ifa godhee jira. Raashiyaan 148 irratti argamti. Freedom House ka jedhamu gareen dimokiraasii falmu tokko immoo walabummaan pireesii addunyaarratti yeroo ammaa ka waggoota 13 duraa caalaa gad bu'ee jira jedhee jira. Kanaaf sababaan tokko biyyoota sirna dimokiraasiin bulan guguddoo keessatti illee doorsisni haaraan gaazexeessotaaf maddeen oduu irratti ka'u akka ta'es dubbatee jira. Gabaastuun dhimma addunyaa kan madda oduu CNN Elise Labott rakkoo kan akkanatti ibsiti.
Not only is it more difficult for us to bring the world to America,
rakkoo ka ta'e oduu addunyaa gara Ameerikaatti fiduu qofaa otoo hin taane oduu Ameerikaa gara addunyaatti geessuun iyyuu haala keessa jirru irraa kan ka'e rakkisaa ta'aa jira. Kun dhimma seeraaf balaa qofaa miti. Dhimma kabajaa pireesiitis.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp maddeen oduu Yuunaayitid Isteetsi tokko tokko oduu dharaa tamsaasu jechuudhaan balaaleffatanii turan. Miidiyaan diina uummataa akka ta'etti illee dubbatanii turan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders jedhamu Tiraamp maddeen oduu biyya isaanii keessaa balaaleffachuun akka hoogganoonni biyyoota addunyaarraa maddeen oduu biyyoota ofii keessaa ukkaamsuutti fufan amlee kenneef jechuudhaan qeeqa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa akkuma duraan turetti madda oduu walaba ta'etti fufamoo afaan mootummaa pireezidaant Tiraamp ta'a gaaffii jedhuuf hoogganaan BBG John Lansing yennaa deebisan VOA'n afaan mootummaa ta'uudhaaf chaarter isaa akka isa dhorku uummanni hubachuu qabaa jedhanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp guyyaa 100ffaa taayitaa qabatanii hojiitti jalqaban kutaa Pensilveeniyaa magaalaa Harrisburg keessatti bifa duulaatiin ayyaaneffatan. Guyyaa kanatti kan yeroo gaariis ta'e yeroo ammaa isaan waliin turan deeggartoonni isaanii argamanii turan. Guyyaa sana haasawa dhageessisan keessatti akkana jedhanii turan Pireezidaant Tiraamp.
To reflect on an incredible journey together and to get ready.
Akkaataa amanamuu hin dandeenyeen karaarra deemne ennaa dudduubatti ilaalluuf qabsoowwan hedduu fuuldura keenyaa nu eeggataniif ennaa qophoofnu bakkawwan geenye maratti ni injifanna tolee ni injifanna jedhanii turan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaa qabatanii guyyoota 100 dabran keessatti kanneen ijoodha jedhamaniif deeggartoota isaanii gammachiisan ajajawwan pireezidaantummaa mallatteessanii turan. Garuu tokko tokko kanneen akka fooyyessa inshuraansii eegumsa fayyaa fakkaatan ajandaaleen barbaachisoo isaan dhiheessan koongireesii yookaan immoo mana maree biyyattii biratti deeggarsa gahaa argatanii dabruu hin dandeenye. Rippaabilikaanonni irra jirees ammallee pireezidaanticha deeggaru. Senati yokan manamare murti sera United States ra Mitch McConnell isan kana ke satokko.
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy.
Halellaum nekillensa Syria ke satgege samajalle denjira. Afghanistan ke satis karawon lafajala barbade suraf bombin tayara narcha samun nagamachi sejira. Rachala imam matawon alaman sisotan nattitolu. Garu halat presidentichi tutarit fayadaman bayen de garu jarani turan. Demokraton de garu Trump maddamor misane akata yettirubatu. Manamare murti sera United States itti ogganan demokratota Chuck Schumer halikun akkat fufu malule dubatan jiran.
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show
kananijer imade intau kajeru demsa presidenti chatu immegum safayarratti fi guyyota hoji dibbada brankesatti milkaine heddu agarsisu dabusani tif sababay jota ejerani jiru wogota torba tamadura presidenti United States katuran Franklin Roosevelt jeche barotaf ittim bekaman tokudubatani turan.
The only thing we have to fear is
wanni sodaachu qamnu dhimmi joon tokko sodaaduma mataasaati jedhani turan. Yeroon biyyattiin rakkoo dinagdee hamaa keessa turte bara 1933 ture Pirezidaant Roosevelt yeroo duraatiif safara raawwii hojii pirezidaantummaa ka guyyoota 100 kan lafa kaayan. Yeroo sanaa booda rippaabilikaanotarraa Ronald Reaganiif George W. Bush, dimokiraatotarraa John Kennedyf Bill Clinton jalqabarratti gufuuwwan isaan mudataniyyuu xumura hojii isaaniirratti garuu bayiiwwan gaggaarii olaanoo ta'an galmeessisuu danda'anii turan. Trump tarii jalqaba kanarratti injifannoolee tokko tokko galmeessisuun isaan barbaachisa ta'a. Sababaansaa ilaalcha ummataa walitti guurameen yoo safarame lakkoobsi milkaa'ina isaanii ka seenaa biyyattii keessatti argame hin beekne isa baay'ee gadaanaadhaa jiru xiinxalaan siyaasaa William Galliston.
Success breeds success and failure tends to breed failure.
Milkaa'inni milkaa'inaa kufaatiin kufaatii oomishu sababaansaa takkaa dadhabaa ta'uu kee yoo agarsiiste diinonni kee sirratti ka'uudhaaf fedhii horachuu malan michoonni kee immoo si waliin dhaabachuudhaaf fedhiin isaan qaban xiqqaachaa deemaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp hundeen deeggarsa isaanii akka iddoo isaa qabatee turu jabaatanii hojjechaa turan ka jedhan immoo xiinxaltuu siyaasaa Sara Binderi.
There really isn't anybody in the center and it becomes a little lonely there. I think they get much greater
Lugas hayo ilalle kan giddugale sejuru tokko yuwan injref kopa ta unsani mulata akkanat fakkatu tigarab ura siyasarratte enna debian caalat degir sargatan
sena ke setakka mulatutti presidentonni recaalat kanumna siyasargatan filatamani akmo jijal qabanit guyyota tikko ke setti hayu sena Richard Norton to akkana jira.
The greatest single danger that the modern presidency confronts is the risk of overexposure.
Nokkortin yokan gufun ciman tokkich presidentota yero amma durat abatu amma barbaachisu ol baaye mulachura kunimmo presidenton waagodani yokan immo waagochu isani futuntane yero ammat kannen odu White House gabasan garmale baayechu sani tijeru akka Roosevelt if Kennedy presidenton milkainer gatan wannisan ummata durat yesan suuta suutan ballata dufe tari qormanni ciman Donald Trump mudatu kana ta'uu waan olu natti hin fakkaatu jedhu Norton. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii dirree dimokiraasii kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Qophii keenya fixuun duratti mataa oduur deebi'ee sanatti guyyaana walaabummaa pireesii addunyaa World Press Freedom ardaa addunyaatti ulfeeffamee ooluu jira akka qorattuun tokkummaa mootummoota damee Afrikaa gama bahaa jettutti Eertiraan gaazexeessa biyyisii seer-malee gan 15 Daawud Isaaq hiikumalte. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Paalestaan Mohaammed Abbaas har'a bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House keessatti walitti dhufaniitiin waan hedduu irratti dubbatan jarri kun takkumaayyuu akkan walitti dhufan beeku marii hardhaatiin rakkoo Paalestaaniif Israa'el falii jabaan argachuuma inuma mul'atallee jechuun abdiin dubbatani. Israa'eliif Paalestaan biyyi ollaa ka bar hedduuf akka biyyaattu waliin lakkaa'in waan hedduu irratti wal dhabaate bulchoota Ameerikaatii fi bulchoota addunyaa hedduullee rakkoo jarkanaa faluuf maroo hedduu fal'aa baate. Daayirektarii biiroo qorannoo Ameerikaa FBI James Comey har'a rakkoolee filannoo Ameerikaa irratti dhalatte iimeelii dhaabii isaanii yoo filannoon Ameerikaa guyyaan xiqqaan tokkaaf gad lakkiftee fi raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seenuuf dhibaachuu isaanii irratti waan hedduun dubbatanii oduu namaaf qabatan.
Radio Sagale America galgala kesa saada ma forakater qabe anga sa sadit witatan gejmatat qoppi afan oromon dabar so sirtrawata qoppi boritin wuditdebina nagat buda am saganta afan amarat tifufa.